Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Το 1791, ένας νεαρός φέρελπης συνθέτης από τη Βόνη δέχτηκε να κάνει μία εξυπηρέτηση στον ευγενή Φέρντιναντ Έρνστ Γκάμπριελ φον Βάλτστάιν, να συνθέσει τη μουσική για ένα μπαλέτο και να του δώσει την άδεια να την υπογράψει εκείνος. Ο Κόμις, αναγνωρίζοντας το ταλέντο του νεαρού συνθέτη και προφανώς υποχρεωμένος για την παραχώρηση της πατρότητας της μουσικής του, ανέλαβε να στηρίξει οικονομικά την εγκατάσταση του συνθέτη στο κέντρο της μουσικής της εποχής, τη Βιέννη, την αμέσως επόμενη χρονιά, το 1792. Μάλιστα, ο Κόμις Βάλτστάιν ήταν εκείνος που έγραψε στον Μπετόβεν τη γνωστή φράση ότι με σκληρή δουλειά θα παραλάβει το πνεύμα του Μότσαρτ από τα χέρια του Χάιντν. Πράγματι, ο συνθέτης μελέτησε με τον Χάιντν στη Βιέννη, αλλά δεν περιορίστηκε στο να λάβει απλά το πνεύμα είτε του δασκάλου του είτε του Μότσαρτ. Περισσότερο απ' όλα ανακάλυψε ή σωστότερα άρχισε να ανακαλύπτει το δικό του πνεύμα, που έμελε να είναι τουλάχιστον ίσης αξίας με αυτό των μέγιστων προδρόμων του, αν όχι και ανώτερο. Ο συνθέτης μας δεν ήταν άλλος από τον Λούτβιχ φαν Μπέτοβεν, ο οποίος 12 χρόνια μετά περνούσε σε μια νέα συνθετική περίοδο, πιο όρημη και πιο δραματική από την πρώτη, μέσα από δύο κυρίως έργα. Την τρίτη του συμφωνία, επωνομαζόμενη «Ηρωική», και μια μεγαλεπίβολη σονάτα για πιάνο σε ντο μίζωνα. Ενώ ο Μπετόβεν μεγαλουργούσε και έχερε τις δίκαιες εκτίμησης του βιενέζικου κοινού, ο Κόμις Βάλτστάιν βρισκόταν στο αντίθετο άκρο. Είχε χάσει την εύνοια του αυτοκράτορα της Αυστρίας και μόνο κρυφά είχε πια το δικαίωμα να βρίσκεται στη Βιέννη. Και παράλληλα είχε χρεοκοπήσει ως αποτέλεσμα μιας άστοχης απόφασης να δημιουργήσει έναν ιδιωτικό στρατό, ο οποίος τελικά απέτυχε στο να προσφέρει οτιδήποτε ουσιώδες. Σε εκείνη τη χρονική στιγμή όμως, ο Μπετόβεν αποφάσισε να τιμήσει τον παλιό ευεργέτη του και να του αφιερώσει τη σονάτα που έγραφε. Έτσι, αυτή έμεινε στην ιστορία ως σονάτα Βάλτστάιν. Έναν χρόνο πριν την σύνθεση της σονάτας, ο Μπετόβεν απέκτησε ένα νέο πιάνο Erard, το οποίο ήταν σαφώς βελτιωμένο σε σχέση με τα συνήθη πιάνα της εποχής. Είχε περισσότερες νότες στη χαμηλή περιοχή, η οποία είχε μάλιστα και μεγαλύτερη ισχύ του συνηθισμένου. Επίσης, τα πεντάλ, που ως τότε ήταν κάτω από το κλαβιέ και παίζονταν με το γόνατο του εκτελεστή, βρίσκονταν πλέον χαμηλά και παίζονταν με τα πέλματα, γεγονός που έδινε μεγαλύτερη ελευθερία και ευαισθησία στη χρήση τους. Οι καινοτομίες αυτές δεν άφησαν τον συνθέτη αδιάφορο ή αμέτωχο. Απέναντίας, επηρέασαν καταλυτικά τη γένεση της νέας του πιανιστικής σονάτας, που τις αξιοποιούσε στο έπακρο. Η Βάλτστάιν είναι όντως η πρώτη σονάτα για πιάνο στην οποία ο Μπετόβεν συμπεριέλαβε σαφείς ενδείξεις για τη χρήση του πεντάλ. Ενδείξεις που σε συνδυασμό με την πρωτόγνωρη ισχύ της μπάσας περιοχής λειτουργήσαν σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδίως στο τρίτο μέρος, για να δημιουργήσουν πιανιστικά λεφελώματα, θα μπορούσαμε να πούμε, που αντιπαρατίθενται σε ενότητες με γρήγορα διαυγή περάσματα σε όλη την έκταση του πιάνου. Τέλος, η Βάλτστάιν παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα ότι το αργό της μέρος, το δεύτερο, είναι μια σύντομη, αν και εξαιρετικής πυκνότητας, εισαγωγή για το φινάλε, δίνοντας την αίσθηση ότι η σονάτα έχει δύο μέρη αντί για τρία. Αξίζει μάλιστα να θυμηθούμε ότι ο Μπετόβεν αρχικά είχε συνθέσει ένα άλλο εκτεταμένο αργό μέρος, αλλά αποφάσισε να το αντικαταστήσει με το υπάρχον, εκδίδοντας το αρχικό αυτό μέρος ως ανεξάρτητο κομμάτι. Τα τρία μέρη της σονάτας επιγράφονται ως εξής: Allegro con brio, Introduzione adagio molto και Rondo allegro moderato prestissimo. θα τα ακούσουμε από τον Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ. Ακούσαμε τη σονάτα αριθμός 21 σε ντομίζωνα έργο 53 του Ludwig van Beethoven, επωνομαζόμενη Waldstein από τον Daniel Barenboim. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Κατά τη διάρκεια του πρώτου κύκλου των εκπομπών μας, στο εκτενές μας αφιέρωμα στην πιανιστική μουσική του 20ου αιώνα, είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε την 8η σονάτα του Σεργέη Προκόφιεφ, την τρίτη από τις τρεις σονάτες του πολέμου, γραμμένες μέσα στα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τότε συναντήσαμε έναν συνθέτη αγέροχο, επαναστατικό, τολμηρό, ακραίο ίσως κάποιες φορές, που ήθελε και ήξερε να σοκάρει όταν έπρεπε, να περιγράφει με άγρια όμορφες μουσικές διατυπώσεις τη φρίκη του πολέμου γύρω του. Και το φυσικό επακόλουθο του θάρρους και της τόσο ακριβούς και συνεπούς ως προς τις προθέσεις του γραφής ήταν οι σονάτες 6, 7 και 8 να κερδίσουν άμεσα τις εντυπώσεις και να καταξιωθούν στο παγκόσμιο πιανιστικό ρεπερτόριο. Ωστόσο, ο κρατεός Προκόφιεφ στις αρχές του 1945 δέχτηκε ένα σφοδρό πλήγμα. Λίγες μόλις μέρες μετά από έναν ακόμη θριαμβό του, την πρεμιέρα της Πέμπτης του Συμφωνίας, βγαίνοντας από ένα φιλικό σπίτι, υπέστη καρδιακή προσβολή, σοριάστηκε από τις σκάλες, παθαίνοντας επιπλέον και διάσηση. Μετά από νοσοκομιακή περίθαλψη, ο Προκόφιεφ έλαβε σαφείς εντολές από τους γιατρούς να απέχει από όλα όσα έδιναν ως τότε νόημα και ομορφιά στη ζωή του. Δεν επιτρεπόταν να πίνει αλκοόλ, να καπνίζει, να παίζει σκάκι, να οδηγεί, να περπατάει πολύ, να ξενυχτάει, να μένει ξύπνιος μέχρι αργά, να παίζει πιάνο δημόσια, να διευθύνει, να μιλάει πολύ, να ταξιδεύει μακριά. Μάλιστα, ένας φίλος του θυμόταν ότι όταν ήταν ακόμη στο νοσοκομείο, του απαγόρευαν ακόμα και να συνθέτει. Έτσι ο Προκόφιεφ είχε ζητήσει από τον φίλο του να βλέπει τον διάδρομο του νοσοκομείου και να τον ειδοποιεί αν περνούσε κάποιο νοσοκόμα. Όταν το πεδίο ήταν ασφαλές, ο συνθέτης έβγαζε πεντάγραμμα από τα σεντόνια και έκανε τις μουσικές σημειώσεις του. Έκτοτε ο Προκόφιεφ δεν ανέκαμψε ποτέ πλήρως. Αλλά τα προβλήματά του δεν περιορίστηκαν σε θέματα υγείας. Το 1946 ανέβηκε η μεγαλειώδης του όπερα «Πόλεμος και Ειρήνη», η οποία σχολιάστηκε αρνητικά από το σταλινικό καθεστώς για τις εντός εισαγωγικών ανακρίβειές της. Υπό το βάρος των κατηγοριών, το ανέβασμά της στο Λένιγκραντ το 1947 ακυρώθηκε με συνοπτικές διαδικασίες. Και την επόμενη χρονιά, 1948, το διάταγμα Σντάνοφ καταδίκαζε και τον Προκόφιεφ, όπως και την αφρόκρεμα των σοβιετικών συνθετών της εποχής, για φορμαλισμό και έλλειψη συμμόρφωσης με τις αρχές του σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Προκειμένου να ανασκευάσει τις κατηγορίες, ο συνθέτης έγραψε δύο πομπόδι έργα για τον εορτασμό της Οκτωβριανής Επανάστασης, αλλά ο καλλιτεχνικός του συμβιβασμός έπρεπε με κάποιο τρόπο να αντισταθμιστεί. Έτσι, στο περιθώριο αυτών των επίτηδες λαμπερών και βαρύγδουπων έργων, ο Προκόφιεφ συνέθεσε εντός του 1947 δύο ιδιωτικού χαρακτήρα έργα, τη σονάτα για βιολιά σε ταυτοφωνία και την ένατη σονάτα για πιάνο, που έμελε να είναι και η τελευταία ολοκληρωμένη σονάτα του για το όργανο. Γράφτηκε για τον θρυλικό πιανίστα Σβιατοσλάβ Ρίχτερ, που είχε κάνει και την πρεμιέρα της 7ης σονάτας. Αλλά η πρώτη εκτέλεση της ένατης έπρεπε να περιμένει ως τον Απρίλιο του 1951. Η ένατη σονάτα δεν θυμίζει σε τίποτα τις προηγούμενες. Μακριά από επιθετική διάθεση, είναι πιο νυφάλια, σχεδόν οικιακή, όπως έλεγε ο Ρίχτερ. Έχει έναν μαγνητισμό οικειότητας, το χαμόγελο της επιστροφής σε τόπους γνώριμους και γαλήνιους και με αυτές τις αρετές ασκεί έναν ακαταμάχητο, αν και όχι παθιασμένο, μαγνητισμό στον εκάστοτε ακροατή της. Και βέβαια, η απλότητά της αντικατοπτρίζεται και στην ίδια της την τονικότητα, ντο μίζωνα. Τα τέσσερα μέρη της είναι Allegretto dolce, Allegro strepitoso, Andante tranquillo, Allegro con brio ma non troppo presto. Θα την ακούσουμε από τον Φιλανδό πιανίστα Μάτι Ραεκάλιο. Στη σημερινή εκπομπή Ακούσαμε τη σονάτα αριθμός 21, έργο 53, Βάλστάιν του Λούτβιχ φαν Μπετόβεν και την ένατη σονάτα, έργο 103, του Σεργέη Προκόφιεφ, Αμφότερες σε ντομίζωνα. Στην επόμενη εκπομπή θα μείνουμε και πάλι στην ίδια τονικότητα, αλλά αυτή τη φορά θα επεκτείνουμε τις ακροάσεις μας στον χώρο των κοντσέρτων για πιάνο και ορχήστρα από τον Μπαρόκ ως τον 20ο αιώνα. Γεια σας!